Bude jednou naše domácnost vypadat tak, že chytrá lednice pozná, jaké jídlo vám chybí, objedná vám ho a dron vám ho do pár hodin přiveze? Jak se vyvíjí biznis s online nakupováním potravin a jídla? Zakladatel firem Dámejídlo.cz, Slevomat.cz a Rohlík.cz, podnikatel Tomáš Čupr je hostem v dnešním Interview Plus. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech. Loni Češi v e-shopech s potravinami utratili zhruba 2 miliardy korun. Jaký potenciál tento biznis má? Kam to až může růst?
Já si myslím, že dříve nebo později se veškeré nákupy přesunou do onlineu. Může to trvat 20 let, možná to bude trvat 40 let, opravdu nevím, ale vlastně ten potenciál je 100% toho trhu. Když se budeme bavit o kratších horizontech, tak když se podíváte na britský trh, což je v zásadě asi nejrozvinutější trh, co se týče rozvozu potravin, tak tam se dneska bavíme o nějakých 15% trhu.
A u nás je ten poměr jak velký?
Dneska jsme zhruba na procentu. To znamená, potenciál bych řekl, že je minimálně 15krát, ale říká se, že ten britský trh se ještě do roku 2020 zdvojnásobí.
A myslíte si, že ten cílový stav jednou a jedno za jak dlouhou dobu to bude takový, že úplně vymizí klasické kamenné prodejny?
Já si myslím, že klasické kamenné prodejny, tak jak je známe dnes, vymizí, ale nevymizí kamenné prodejny. Ale ta moje teorie je taková, že se spíš stanou jakýmisi showroomy.
Že si tam půjdu prohlédnout, jak vypadá banán.
Myslím si, že v potravinách nutně nemusím zkoumat, jak vypadá banán nebo ten prací prášek, který kupuji celý život. Ale co se týče třeba i jiných kategorií nakupování, ať už to je móda nebo elektronika, tak určitě budeme mít jakési showroomy, kam se půjdeme na zboží podívat, třeba si to zboží tam i objednáme. Co se týče potravin, myslím si, že u masa nějakého dobrého, třeba zajímavého ovoce, zeleniny, jakýsi showroom může fungovat. Určitě budeme mít malé pohodlné krámky, protože stále budeme potřebovat něco do 5 minut, když něco zapomeneme, ale myslím si, že na dlouhém horizontu velký nebo obří supermarket prostě vymizí.
A myslíte si, že vymizí i návyk toho, že jdeme do obchodu, že si chceme prohlédnout, jak ten banán vypadá, jestli je pěkně žlutý, jestli už není hnědý, že prostě jsme na to navyklí, že si chceme i ty věci prohlížet, které si kupujeme a chceme si je osahat. Myslíte si, že tento návyk postupně vymizí? Že si zvykneme na to, že prostě klikneme a někdo nám to doveze?
V zahraničí se zdá, že mizí. My samozřejmě v té, řekl bych, postkomunistické historii, krátké postkomunistické historii, máme ten návyk náběhnout do těch prodeje na podívat se na ty věci je mnohem větší. Samozřejmě i ty onlineové obchody se musí zlepšit v mnoha ohledech, to znamená, vy si třeba budete moci vybrat za 5 let přesně odstín banánů, jaký byste chtěl. Dneska to samozřejmě nikdo neumí na tom trhu.
Třeba uvidím live na nějaké webkameře.
Přesně tak. Jo, dneska samozřejmě je ten trh v začátcích, takže v mnoha ohledech je často ještě pohodlnější nebo přirozenější nakoupit v kamenné prodejně, ale pokud se bavíme o opravdu dlouhém horizontu 20-30 let, tak si myslím, že tahle potřeba vymizí.
Když je ten trh v začátcích, jak rychle roste u nás online nakupování?
Tak já mohu soudit jenom vlastně z růstu Rohlík.cz a my se každý rok zhruba strojnásobujeme. Když sledujeme konkurenci, myslím si, že ta jako podobné tempo nedrží, ale já bych si myslel, že zhruba 2 až 2,5násobný růst za rok na tom trhu je reálný.
Co si lidé nejčastěji nechávají dovážet?
Ten mix je v zásadě velmi podobný tomu, co si nakupujete v běžném supermarketu. To znamená, je to průřez vlastně celým tím sortimentem. Nejpopulárnější položka je banán, hned potom budou pomeranče, potom prostě nějaké maso. Skutečně je to jako celý mix napříč celým tím sortimentem. Není to tak, že by lidé objednávali jenom těžké věci nebo jenom trvanlivé věci.
Takže nějaký ten průměrný spotřebitelský košík se zásadně neliší.
Přesně tak. tak.
Mění se to nějakým způsobem? Bylo to v začátcích jinak? Bylo to v začátcích tak, že by si lidé právě nechali dovážet těžší věci nebo trvanlivější věci a dneska už mají odvahu si nechat dovést i ten banán, když ho zmiňujeme jako příklad?
Myslím, že to slovo odvaha je velmi správné, co jste použil. Lidé prostě začínají věřit, že to auto, ten kurýr jim to zboží doveze v pořádku. I ten banán, i to maso. Ono to není tak dávno, co když jste si objednali z e-shopu, tak ta objednávka trvala 3-4 dny, než k vám dorazila. To je pořád stále v těch lidech. Pro některé lidi je vlastně neuvěřitelné, že my tu objednávku za těch 90 minut nebo ten týden stihneme zprocesovat. To znamená, oni stále nevěří, že prostě to maso dojede čerstvé. Oni mají stále představu, že my to dáme tomu kurýrovi té dopravní služby nebo pošty a on to prostě 2 dny někde v autě veze, což samozřejmě není ten případ. Takže sbírají tu odvahu a začínají více a více věřit, že to zboží je v pořádku a samozřejmě je v pořádku. Online rozvoz potravin podléhá stejným hygienickým standardům jako běžný supermarket.
Funguje tento biznis a tato forma nakupování jen ve velkých městech nebo se může uplatnit i na menších vesnicích?
To je dobrá otázka. Já věřím tomu, že s narůstající velikostí onlineových hráčů a s příchodem řetězců do onlineu bude v zásadě ta cenová propozice dobrá i pro, řekněme, obyvatele menších měst, protože ti jsou senzitivnější na cenu. To je potřeba říci. Dneska ti čistě onlineoví hráči, kteří jsou malí, nabízejí ceny, které možná by nebyly úplně konkurenceschopné prostě v jakékoliv vesničce v Čechách nebo na Moravě.
Je to prostě drahé.
Je to dražší. Není to drahé, ale je to trošku dražší. Řekl bych nad úrovní třeba byly, bych řekl. Nicméně do roka, do dvou, kdy vlastně ty online supermarkety vyrostou a budou podobně veliké jako ti hráči, kteří na trhu dneska působí, tak si myslím, že ta cenová propozice se zlepší a začnou rozvážet i v regionech.
Je to věc jenom té ceny nebo i nějaké logistiky, nebo to jde ruku v ruce?
Já myslím, že ne, že dneska ta úroveň služeb, které vlastně my a všichni onlineoví hráči jsou schopni v regionech nabízet, je velmi dobrá. Je to spíše skutečně otázka ceny. Na druhou stranu, kdyby jeden z velkých řetězců začal rozvážet a nabídl stejné ceny, jako má v obchode, tak jsem přesvědčený o tom, že si tato služba své zákazníky najde i v regionech.
Nedoplatí na tento růst ve svém výsledku vlastně ve finále spotřebitel? Ve smyslu toho, že když budete stále více růst a bude si stále více lidí kupovat online nakupování, tak potom ti lidé, kteří třeba nemají internet nebo nechtějí si takto kupovat potraviny, tak už pomalu nebudou mít kde, nebo ta konkurence bude prostě omezenější a menší.
Tomuhle já nevěřím. Já si myslím, že dokud budeme mít kapitalismus, tak prostě ta konkurence vždycky bude vyvažovat nabídku a poptávku. To znamená, pokud do určitých oblastí nebudeme zavážet nebo nikdo nebude zavážet, tak tam prostě budou kamenné obchody. Naopak si myslím, že spotřebitel bude benefitovat z toho, že onlineoví hráči budou větší a větší, protože budou moci nabízet širší sortiment a lepší ceny, což ultimátně je to, co spotřebitel chce. Nevěřím tomu, že bude velké procento obyvatel offline, nebo nebudou mít dostupný internet, nebo nebudou umět s počítačem v době, kdy vlastně se stane to, o čem vy mluvíte, to znamená prostě bude tu nějaké velké onlineové hnutí, kamenné supermarkety začnou mizet v této době. Všichni budeme online, o tom jsem přesvědčen.
Podnikatel Tomáš Čupr je hostem v dnešním Interview Plus. Když se bavíme o kamenných obchodech, jsou pro vás kamenné obchody konkurence?
No jasně, to je absolutně největší konkurence. Když se podíváte, tak vlastně v tom kameni se dneska prodá toho rychloobrátkového zboží zhruba za 500 miliard korun. V onlineu, jak jsem říkal, zhruba 1% z této částky, takže zhruba 5 miliard. Ti onlineoví hráči, kteří na trhu působí, všichni pomáhají rozvíjet ten onlineový trh. My vlastně ukrajujeme z toho kamenného koláče, nikoliv z koláče který sdílíme navzájem s těmi onlineovými hráči. Naše snaha je ten koláč vlastně zvětšit.
A je váš cíl nebo váš nějaký biznisový plán ten koláč zvětšit tak, až nezůstane žádný kamenný obchod nebo bude jenom minimum kamenných obchodů?
To se skutečně bavíme o velmi, velmi, velmi dlouhém horizontu, několika desítek let. Já bych považoval za obrovský úspěch, kdyby se podařilo tomu onlineovému trhu tady ukrojit to, co se stalo v Británii, to znamená zhruba těch 10-15%. To bychom se bavili o trhu 50-70 miliard korun, který už je dost velký na to, aby několik onlineových hráčů na tom trhu mohlo úspěšně působit.
Čí potraviny, když zůstaneme u potravin, vlastně rozvážíte? Funguje to tak, že vy to nakoupíte v nějakém velkoskladě nebo velkoobchodě a pak to distribuujete dál, nebo odebíráte to zboží i třeba od drobných zemědělců?
My v zásadě už dneska fungujeme jako běžný supermarket, to znamená dneska máme desítky dodavatelů od těch největších po ty skutečně řekl bych farmáře. Ten počet dodavatelů se bude nadále zvětšovat až na několik stovek.
Když jsme se tady bavili o tom srovnání trhu Velké Británie a Česka, tak není ale ten biznis třeba v Česku už na svém vrcholu, protože vidíme velkou popularitu různých farmářských trhů, různých obchodů, které nabízejí farmářské produkty. Není to už skutečně tak, že lidé už nechtějí nakupovat možná v tak velké množství, ale že chtějí jít více po kvalitě, samozřejmě ti, kteří si to mohou dovolit?
Tento trend je rozhodně nesporný, ale řekl bych, že 98% v tom rychloobrátkovém zboží se stále protočí v tom běžném sortimentu. I tam spotřebitel vyžaduje stále větší kvalitu a tady si myslím, že je velká výhoda vlastně těch onlineových hráčů, protože pro takového farmáře, který vypěstuje nebo vyroste mu skvělé kuře, které potom prodává, je mnohem jednodušší ho zavést do jednoho skladu onlineového hráče, který to potom rozveze zákazníkům, než to rozdistribuovat do 400 prodejen velkého řetězce. Proto velké řetězce vlastně toto skvělé maso často nenabízejí, protože je to pro toho výrobce, pro toho farmáře logisticky velmi náročná operace. A tady si myslím, že onlineoví hráči mohou zase ukrojit velký kus trhu.
Dnes je také trend v tom, že je řada iniciativ, které vybízejí lidi, aby si vybírali to, co jedí, aby kontrolovali, co si nakupují, aby méně plýtvali sídlem, aby si koupili opravdu jenom to, co jsou schopni spotřebovat. Nejde online nakupování proti tomuto trendu, že lidé možná nebudou tak obezřetní, nebudou tak pečlivě vybírat, prostě něco naklikají, nakoupí si toho určité množství, to jim někdo domů přiveze a potom budou plýtvat sídlem?
Je to přesně naopak, protože v tom online nakupování vy nemáte všechny ty impulzy, které vlastně v tom kamenném obchodě máte. Vy ty věci nevidíte, nemáte na ně chuť, necítíte je. Když projdete prostě kolem té pekárny v tom kamenném supermarketu, ta voní. A máte chuť si koupit prostě nějaké pečivo, nějaký koláč. A vlastně naši zákazníci nám říkají, že jsou rádi, protože v zásadě, i když třeba ten online je dneska trošku dražší než offline, tak ve finále ušetří, protože si nekoupí tu čokoládu, která je u té pokladny, protože si nekoupí více masa, které když vidí, tak na něj mají chuť. Řekl bych, že naopak online jde přesně s tímto trendem.
To pak zase ale vypadá, že se úplně vytrácí nějaká spontaneita nebo nějaká emocionální složka nakupování.
Já si myslím, že jde v onlineu dosáhnout jinak, ale souhlasím s vám, že to nakupování je mnohem racionálnější. To neznamená, že tam není inspirace, to neznamená, že tam není emoce, ale není tam takový ten impuls, který je vlastně gro toho offlineového biznesu. Teď offlineový biznis je přesně o tom, jak jsou umístěné regály, jak vám prodat tu jednu čokoládu navíc, jak vám prodat ty jedny chipsy navíc. To je věda, která se budovala desítky let. V tom onlineu je to trošku jinak, ale ten proces, protože vy nejste obklopen těmi věmi, je samozřejmě racionální.
A jak vy právě s tímto marketingem tedy pracujete, když nemůžete využívat těch prostředků, které používají klasické obchody?
My se snažíme vyprávět příběhy, což je něco, co v tom offlineu se dělá velmi těžko. Protože pro nás je velmi jednoduché vzít takového farmáře, který má malou farmu prostě někde v jižních Čechách nebo na jižní Moravě a ukázat ho vlastně v celé jeho kráse. Poslat to na všechny naše zákazníky je otázkou chvíle, uděláte hezké video, uděláte hezký příběh, ukážete jeho produkty a ty lidi vlastně ty produkty potom kupují z radosti z toho, že se jim líbí ten příběh. Zatímco v tom offlineu vrchol sofistikace je možná to, že prostě dáte těm lidem něco ochutnat, ale ten příběh úplně neodvyprávíte. A tady si myslím, že online má velkou výhodu a takhle může inspirovat.
No nebude ale potom zase na druhou stranu těch příběhů moc, když každý produkt budete chtít prodat tak, že ukážete nějaký příběh, tak to může být ve finále kontraproduktivní.
Myslím, že ne, že 90% těch produktů vlastně ten příběh nepotřebuje. Já si myslím, že ten trh dneska se otáčí bez těchto příběhů, to znamená, vy víte, jaké máslo chcete koupit, vy víte, jaké mléko chcete koupit. Když vám budu chtít prodat lepší mléko, tak vám odkomunikuju ten příběh, ale když budu úplně OK s tím, že kupujete to vaše běžné supermarketové mléko, tak já vám ten příběh úplně komunikovat nemusím. To je jako jedna věc. Druhá věc je, že u nás jsou některé impulzivní plochy, třeba na konci nákupu, ale není jich tolik a zase vybízí to k mnohem větší racionalitě, protože ty věci nevidíte, necítíte, nemáte na ně třeba takovou chuť. To se možná změní v budoucnu, až webové technologie nám umožní lépe ty věci zobrazovat, ale v dnešní době mám pocit, že je to spíše o těch příbězích a o nových dodavatelích.
Podnikatel Tomáš Čupr je hostem v dnešním Interview Plus. Bavíme se o online nakupování a obecně o biznise. Další věc, která mě zajímá, je takzvaný internet věcí. Zabýváte se vy i tímto fenoménem ve vašem sektoru podnikání, protože když člověk čte různé články, třeba v zahraničních médiích, které se věnují fenoménu takzvaného internetu věcí, tak ty popisují budoucnost za nějakých, nevím, 10-15 let, takže naše lednice pozná, jaké vnímáme zboží, pozná, kdy to zboží vyprší nebo kdy mu vyprší doba trvanlivosti, objedná ho sama a nějaký dron mi přiveze například mléko, když mi projde. Pracujete vy nějakým způsobem s těmito predikcemi?
Určitě se tím zabýváme. Pro nás to dneska ještě není úplně aktuální téma, protože se stále učíme provozovat tu, řekl bych, jádrovou službu
a tu distribuci samotnou.
A to je vlastně jako dovést to zboží v nějaké kvalitě v domluvený čas. Budoucnost v internetu věcí nesporně je. My už dneska máme jakýsi výzkumný tým, který se tím zabývá. Nejsem si jistý, zda vám zboží přivezou nebo dopraví nutně drony. Zabýváme se i jinými způsoby dopravy. Nicméně věřím tomu, že doba chytrých lednic není až tak daleko.
A je to podle vás trend, ke kterému bude směřovat?
Trend vůbec to ještě určitě není.
To, jak jsou nastaveny naše domácnosti?
Trend to ještě určitě není a myslím si, že jako každý trend, tak to začne nějakou technologií, která je suprově použitelná. Že ji vlastně jako lidi začnou chtít. Já vám dám příklad. Elektromobily. Ty tu byly dávno předtím, než třeba Tesla spustila své první auto s Model S, nicméně, nebo Roadster byl první auto, ale Model S první takové masové. Ty tu byly dávno, ale nikdo je moc nechtěl, protože byly drahé a měly krátký dojezd a vypadaly ošklivě. A vlastně až Tesla z toho udělala trend, protože udělala auto, které všichni chtěli. A já si myslím, že v internetu věcí, potažmo potom v chytré domácnosti a chytrých lednicích, to bude velmi podobné. Dokud je to jenom lednice, na které je displej, který je vlastně obrazovka s internetovým prohlížečem a já tam funguji úplně stejně jako na telefonu nebo na notebooku, pak si myslím, že tohle ten trend nevytvoří. Ve chvíli, kdy někdo přijde s propozicí, že automaticky ta lednice začne rozpoznávat potraviny v ní, protože má nějaký systém skenerů, které skenují čárové kódy a expirace, pak si myslím, že to ten trend může udělat.
V souvislosti ať už s internetem věcí nebo obecně s online nakupováním se nabízí ale velká otázka, velké riziko toho, že po sobě na internetu zanechávám prostě obrovské množství dat, které může být snadno zneužitelné, že prostě vidíte mé spotřebitelské návyky, vidíte, co kupuju a s těma datama můžete pak nějak pracovat. Jak se řeší toto? Mám se bát o svá data, když u vás nakupuju?
Myslím, že to není o strachu, jako ta odpověď je bezpečnost. Samozřejmě pokud nechcete zanechávat jakoukoliv stopu, tak bych doporučil vypnout mobilní telefon, odpojit elektřinu a možná nikam moc nechodit, protože tu stopu necháváte i prostě na kamerách, které jsou na ulici.
Když ty věci chci používat, tak chci používat moderní technologie.
Pak si myslím, že to je pouze o důvěře v bezpečnost těch služeb, které používáte. Protože, no a potom o nějaké racionalitě té obavy. Jo, já například říkám, že z vašich dat toho, co si kupujete v potravinách nebo v běžném supermarketu, já nevím, jestli bych je dokázal opravdu zneužít, jestli jako bych dokázal vám nějak tím ublížit. Pokud si kupujete v jiných e-shopech jiné věci, třeba lehce kontroverzní, pak asi ano, to je třeba důvod k obavám. Někdo kupuje milence květiny, takže prostě kdyby se provalilo, že na tuto adresu posílá prostě nějaké květiny, asi by mu to nebylo příjemné. Ale to, že kupujete tento druh mléka a máte rád tento sýr, myslím si, že není úplně důvod k obavě.
Není to zásah do soukromí přeci jenom, protože když jste byl před časem v show Jana Krause, tak jste mu řekl, že jste se před tím rozhovorem díval, co si u vás nakoupil, také jste byl před časem kritizován za to, že jste na svůj facebookový profil umístili jména dvou celebrit, které u vás nakupují.
To je to, co říkám. Já nevím, jestli je to zásah. Samozřejmě všeho Jana Krause to byla velká nadsázka, protože ten pořád je tak koncipovaný. Nicméně u jmen těch dvou celebrit nemyslím si, že informace typu Karel Gott nakupuje potraviny je jakkoliv šokující.
Ale není šokující nebo kontroverzní už to, že já jako spotřebitel vím, že vy jako šéf velké online firmy prostě víte, kdo u vás nakupuje a co? Nemělo by to být více anonymizováno, nebo měl byste vůbec s těmito informacemi jít do veřejného prostoru?
Asi neměl, ono to nebylo ve veřejném prostoru, ale bylo to na mém uzavřeném profilu, nicméně rozumím té otázce. Myslím si, že je potřeba s těmito informacemi nakládat pečlivě. Myslím si, že je v pořádku, že ta služba ty informace má, protože ultimátně vám může nabízet lepší službu a právě vám třeba dovést mléko, aniž vy byste museli říkat, jaké mléko, protože my víme, že pijete toto mléko a zrovna vám toto mléko dochází.
Tomu rozumím, ale ta data by měla být asi nějakým způsobem anonymizovaná, ale na základě těch dvou příkladů, které jsem tady zmínil, to vypadá, že úplně anonymní nejsou.
Nejsou anonymní, my máme vaše telefonní číslo, my máme vaši adresu, my víme, jak se jmenujete, to je v pořádku, protože vy nám tato data dáváte. Já rozhodně nepůjdu někam na internet a vyvěšovat seznam našich zákazníků. A pokud se někdo bojí o to, že zanechává tuto online stopu, tak skutečně bych doporučil vypnout internet, protože ať už Facebook, ať už Google, ať už mobilní telefon, tak tuto stopu vlastně zanechávají mnohem větší. Vemte si, že kdyby se někdo dostal k datům poskytovatele vašeho připojení nebo vašeho mobilního telefonu, tak vlastně má informace o tom, kdy a kde se pohybujete, jo, což je podle mého názoru mnohem nebezpečnější než to, co nakupujete.
No, nejsem si ale jistý, jestli ty informace se objevily na facebookovém profilu někoho.
No, tak v Americe vám hackři můžou dát spoustu, já nevím, LinkedIn teďka, že jo, měl kauzu s ukradenými hesly, Target v Americe, ukradená čísla kreditních karet, jo.
Ale to už je nějaké prolomení, to není tak, že by to majitel
jo,
té...
Já myslím, že nejsem ten, který by v nějakých pravidelných intervalech zveřejňoval nákupy a jména zákazníků. Ano, zveřejnil jsem jména dvou celebrit, protože jako člověk, který buduje firmu, jsem měl radost, že tyto dva pánové nakupují v mém e-shopu. Neřekl jsem nic jiného, než to, že u nás nakupují, ne co nakupují, ne kdy nakupují, jenom to, že nakupují. A to já si nemyslím, že je nějak dramaticky kontroverzní. Už to neudělám, jsem poučen, protože prostě zatímco třeba v ve Spojených státech by se úspěch takto začínající a takto malé firmy oslavoval, tak u nás je to prostě příležitost k nějakému veřejnému lynči. Nicméně se stalo a já jsem poučen. Zase je potřeba říct, že to byla nějaká izolovaná událost a pokud se bavíme o tom, že všechny e-shopy, které mají údaje o svých zákaznících, teďka budou někde na Facebooku vylepovat jejich seznamy, tak to si myslím, že je obava lichá.
Říká zakladatel firem Dáme jídlo.cz, Slevoma.cz a Rohlík.cz podnikatel Tomáš Čupr. Děkuji za rozhovor.
Taky díky.